na Rumboia a Bóbriga.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
O nome do grupo A Bóbriga provén dos antigos gregos que denominaban así o pobo onde naceu a agrupación, a actual Baiona. A Bóbriga xorde a finais do ano 2008, cando parte dos gaiteiros do Monte Boi contactaron con varios músicos para facer unhas colaboracións nunhas actuacións informais, e tanto gustou o resultado que decidiron formalizar o grupo. No ano 2012, lanzaron o seu primeiro traballo discográfico chamado Foliada en Baiona, protagonista da nosa Rumboia de hoxe. Escoitamos a continuación unha das pezas deste traballo, A Muiñeira de Baiona. O primeiro traballo discográfico de A Bóbriga, chamado Foliada en Baiona, está composto por 16 temas onde ofrecen unha mostra da historia da música tradicional do municipio, mesturados con composicións propias como Pasodobre Punta Balea e con cancións populares como A Foliada de Baiona ou A Muiñeira de Baiona, recompiladas da tradición oral. Escoitamos a continuación a foliada da señora Xoana. Cando falamos de Abóbriga, falamos de música de raíz, con personalidade propia, repertorio popular e tamén con temas persoais que reflicten o aire que teñen as composicións que xa consideramos de corte tradicional. Músicas que recordan os antigos bailes das vilas onde a xente ía para troulear. Escoitamos de seguido o paseo dobre do Punta Balea.
Thank you.
E con Abóbriga pechamos esta rumboia lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.